Maar Lavinia X, natuurlijk zal ik. Ach, maar hoe kan ik dit niet doen?
Ach, man, wanneer jij nou lafjes die oude kerry?
Ik heb nu al die steenetjes zo uitgehaald en ja.
Welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse Manne. Ons gas vir hierdie episode is baie spesiaal vir verskeie redes.
Ach, dankie, Hugo.
Daar sy, welkom, Christo.
Het is baie lekker om terug te wees. Alhoewel my ma gereeld vir my sê, ek is spesiaal, is ek seker jy het nie van my gepraat nou net nie. Vertel my meer van die persoon met wie ons gesels vandag.
Kyk, Christo, daar is in my boeke een groot verskil tussen een held en een superheld.
Praat jy nou van Superman, Batman, Spider-Man en Iron Man?
Wat jy nou daar genoem het is 'n doodgewone held. 'N Superheld is iemand wat nie net vir 'n uur of twee op 'n TV-storie jou aandag gespits hou nie, maar vir 37 jaar op die skerms dit kon regkry.
Ja.
'N Superheld is iemand wat nie 'n swaard nodig het om die wêreld te bewaar nie, maar die taak beter kan verrig met pen en sy stem.
Vertel my nog.
Nie net het hy gifappeltjies oorwen nie, maar hy het die hele Suid-Afrika se harte gewen en sy vermoë om kennis te verryk, het ons geleer om ons verbeelding te gebruik. Kyk, hierdie is nie 'n sprookiesverhaal nie. Vandag vat ons julle op 'n wonderlike reis deur die wêreld van 'n persoon wat nie net 'n ongelooflike loopbaan gehad het as 'n nuusleser nie, maar ook talle kinders en volwassenes vermaak het in programme soos Haasdas se Nuuskas en Liewe Heksie.
Okay, nou het jy my aandag en ek kan nie meer wag nie.
Journalis, skrywer, omroeper en vir baie Suid-Afrikaners, 'n ware superheld. Die stem met die meeste gesag en die gesig wat Suid-Afrikaners die meeste vertrou. Baie welkom aan Rian Kruiwagen.
Baie dankie Hugo en Christo, dit is vir my 'n groot voorreg om in julle teenwoordigheid te wees. Ek is net nie so seker dat ek daardie etiket van 'n superheld verdien nie. Ek laat dit liever oor aan ouens soos ag jy weet James Bond en die manne. Ek het maar net my werk gedoen en ek doen dit nog maar steeds en ja, dis maar net ek.
Kyk Rian, daar is hierdie gesegde wat sê nie alle helde dra skouermantel nie en hierdie is verseker die geval as dit kom by jou.
Baie dankie, dit is nou een mooi compliment. Maar nou ja, dit is julle wat so sê en dis gelukkig nie ek nie.
Ja, dit is definitief so. Ek kan altyd onthou, toe ons in die huis groot geword het by my oupa, hulle elke keer as die nuus aangekom het en jy het opgekom, dan my oupa altyd gesê, goeienaand Rian. En dat jy gewoonlik vir ons die nuus afgeskop, maar hy het elke aand vir jou gegroet as jy op die nuus gekom het. Dis een van die klein dingetjies wat ek altyd kan onthou toe ek groot geword het.
Weet jy, ek sal nooit vergeet nie, hier kort na die begin van televisie, toe nie so baie mense reeds televisiestelle gehad het nie, het 'n ou vir my uit Pretoria laat weet, hy en sy vrou het nou ook 'n televisiestel aangeskaf. Dit was nou in die toetsuitsendingstydperk in 1975. En sy ouers het op 'n afgeleë plaas gewoon en die ou mense wou ook vreeslik graag sien wat is hierdie ding wat party mense beeldradio noem en ander noem dit televisie en hulle het nie 'n idee waaroor dit gaan nie. En toe laat hulle nou die ou mense 'n slag van die plaas af dorp toe kom om nou saam met hulle na van die toetsuitsendings te kyk. Hy sê in die aand skakel hy toe nou die televisie aan en dit is net mooi die oomblik toe die nuus begin. En hier verskyn ek op die skerm en ek sê goeienaand. Hy sê sy pa staan ewe beleefd op van die rusbank en hy lig sy hoed en hy sê goeienaand meneer.
Oh, shame.
Dit is 'n wonderlike story.
Dit is nie net jou pa wat my gegroet het nie, hoor.
Nee, dit is definitief wonderlik. Ek kan definitief nie myself indink in daai tydperk van, omdat ek groot geword het met TV my hele lewe, dat daar 'n skui was van radio na TV nie. So, toe daai tydperk ingekom het, wanneer het jy jou eerste TV gekry of hoe dit gewerk? Hoe het julle die skuif gemaak?
Wel, ek veronderstel jy verwys nou na my situasie by die huis, hoe ons dit gedoen.
Ja.
Ons het, ek en my vrou het vir ons 'n televisiestel gekoop toe die toetsuitsendings begin het, want ons ouens wat by die SAIK gewerk het, kon 'n baie groot afslag kry, omdat dit as noodsaaklike toerusting bestempel was. En 'n mens moes kon sien wat vervaardig word, wat uitgesaai word en wat die gehalte daarvan is en veral om op te let na foute in ander mense se programme. En so ons het 'n televisiestel gekry, ek reken dit was hier reg aan die begin van die toetsuitsendings. Dit moes dan in Mei maand of einde April 1975 gewees het, want ons het met die toetsuitsendings begin op Maandag 5 Mei 1975 en ek weet spesifiek dat ek toe reeds 'n televisiestel by die huis gehad het. Maar dit was maar 'n groot aanpassing om van radio luister net oor te skakel na televisie kyk. 'N Mens was so gewoond om met ander dinge besig te kan wees as jy radio luister. Maar
ja,
dan besef 'n mens onmiddellik as jy begin televisie kyk, nou kan jy nie iets anders gaan doen nie. Jy kan nie met 'n elektriese saag gaan werk en na die skerm kyk nie. Jy gaan 'n paar dinge in die proses probeer. So.
Ek kan nogal indink, want ek dink baie keer dis dalk hoekom soos ons die pot gooi of die internet radio dalk terugkom maak is, want jy kan soveel ander goed doen. As ek heeldag by die werk besig is, is daar gereeld of 'n audioboek of 'n pot gooi of iets wat speel in die agtergrond terwyl ek besig is, want ek kan op daai manier op twee goed op dieselfde tyd fokus. So ja. Ek kan dink dat dit was 'n groot verandering gewees vir mense veral wat nie 'n TV-stel gehad het nie na 'n TV-stel toe.
Ja, dit is so, maar jy weet, dit is nie die enigste groot verandering wat ek beleef het nie. Ek het van radio die koms van televisie beleef en ek het by televisie het ek ook die koms van allerlei tegnologiese ontwikkelinge beleef. As ek net dink toe ons met televisie nuus begin het, was daar nog nie so iets soos videobande nie. Daar was nog nie so iets soos rekenaars nie. Daar was nog nie satellietverbindings nie. Ons het met 16 mm filmkameras gewerk. Ons het handtikmasjiene op die lessenaars gehad. Daar was nog nie eers fax nie. Ons het die oudtydse telexmasjiene gehad wat die Engels genoem het wat die tikkertyp so uitspoeg, jy weet, so omtrent so 3 cm breë geel band en hy vol gaatjies en hy word deur 'n masjien gestuur en dan tik hy nou vir jou die boodskap op 'n stuk papier uit. Dis wat ons gehad het. En ek het die koms van video beleef, ek het die koms beleef van die faxmasjien, en toe het ons gedink toe ons faxe kry, toe dink ons dit is nou die einde van alle moontlike tegnologiese ontwikkelings. Toe nou nie.
dit is definitief wonderbaarlik.
Ja.
Ek is so geskok as ek het ook al baie gepraat met mense wat voor daai tydperk was, voor al daai goed, en dis vir my moeilik om in te dink hoe enigiets was voor 'n internet tydperk,
ja.
Om so te sê.
Ja, mense sou byna wil sê, ek het in die steentydperk geleef en julle is in die internet tydperk.
Ja, dis beslis so iets.
Kyk, dis ongelooflik as mens dink hoe vinnig tegnologie vorentoe beweeg. My dogtertjie word volgende week 4 jaar oud en sy word groot met goeders soos artificial intelligence en alternative reality. Ek weet nie wat die Afrikaanse woorde vir daai goed is nie. Maar as mens nou kyk en terugdink en jy sien waar ons was daar en waar ons vandag is, kan ek myself nie indink wat in die volgende 37 jaar gaan gebeur met tegnologie nie. Wat my bring my eerste vraag, as ek kyk na die Wikipedia bladsye toe ek nou navorsing moes doen vir hierdie gesels wat ons nou vandag het. As ek kyk die Wikipedia bladsy vir SABC nuus en selfs Haastas se nuuskas, het beide minder besoekers gehad die laaste paar jaar as wat jou eie Rian Kruiwagen Wikipedia bladsy plat het. is my waardig, aangesien jy al amper, amper 10 jaar nie meer die nuus lees nie. Toe het ek gewonder, het jy al ooit na jou eie Wikipedia bladsy gaan kyk?
Nee, nog nooit, want ek stel nie daarin belang nie. Ek het ook nie 'n Facebook blad nie, ek is glad nie op Facebook nie. Ek stel glad nie belang in jy weet, dinge wat oor my geskryf of gesê word nie, want ek doen maar net my werk soos 'n busbestuurder sy werk doen en niemand skryf oor hom allerhande Wikipedia bladsye nie. So waarom sal ek myself belangriker ag as 'n busbestuurder?
Dit is definitief 'n humble sê ding, want wat ek voel deesdae baie skaars is.
Ag nee, weet jy, Hugo, 'n mens moet net jouself wees. Dit help nie, jy probeer jouself anders voordoen as wat jy is nie. Dit is natuurlik so dat as 'n mens op televisie is, en veral as jy 'n baie lang tydperk op televisie was, dat mense jou gaan herken, dat hulle van jou bewus gaan wees, jy word bekend. Maar daar is toch ook 'n verskil tussen bekendheid en beroemdheid. Jy kry mense wat miskien nie 'n oomblik op televisie was nie, maar hulle het beroemde figure geword. So dit hang ook baie af van waarmee 'n mens jou besig hou en wat jy in die lewe doen. Ek het nou maar net bekendheid verwerf uitsluitlik as gevolg van my werk. Nie omdat ek so 'n oulike oukie is nie, maar dit is dis my daaglikse blootstelling aan die publiek. Jy weet, oor 'n tydperk van 37 jaar op televisie en voor dit is eintlik langer as 37 jaar op televisie. Dit is ek het na 37 jaar van nuusaanbieding weggegaan van die SABC en toe is ek na Kyknet. So ek is nog steeds op Kyknet, nou weliswaar nie meer as 'n nuusaanbieder nie, maar dit is nou wat 57 jaar wat ek in die uitsaaiwese is, want die eerste 10 jaar was ek op die radio en sedertdien 47 jaar ononderbroke op televisie, waarvan 37 by die nuus was. So uiteindelik moet 'n mens aanvaar en besef, jy kan nie anders as om nou maar bekend te wees nie. En partykeer gaan bekendheid ook gepaard met berugtheid, jy weet.
Dis baie waar. Kyk, Rian, sonder om weg te gee oor hoe groot aanhanger ek is van jou en jou werk, ek het 'n foto op my lessenaar wat jy vir my geteken het ergens rondom 2005. Maar vir die luisteraars wat nie weet nie, dis basies 'n geraamde poskaart met Rian se foto op waar hy geskryf het: aan Christo met beste wense, Rian Kruiwagen. Kan jy die poskaart of die foto onthou en wat se storie het by jou uitgekom oor hoekom jy hierdie poskaart of foto moes teken?
Kyk, ek het nou deur die jare heen baie dinge vir mense geteken en ek kan nie onthou watter versoek of boodskap saam met elkeen gepaard gegaan het nie, maar die betrokke poskaart foto waarna jy verwys, jy het per e-pos vir my 'n afbeelding daarvan gestuur. Ek onthou daardie poskaarte. Die SAIK het van 'n hele klomp van die uitsaaiers sulke poskaarte gedruk. Hulle het 'n veldtog gehad wat vir die kykers gevra het, waar was jy toe dit en dit en dit gebeur het? Waar was jy toe iemand dit of dit of dat gedoen het? En onder andere ook, waar was jy toe Rian Kruiwagen die televisie nuus in Afrikaans gelees het? So, ek dink daar is derduisende van daardie poskaartfoto's gedruk. Hoe jy een in die hande gekry het, weet ek nie. Of het ek het aan jou gestuur?
Jy het nie aan my gestuur nie. Ek was eendag op pad van, ek het tussen Vrystaat en Johannesburg gery en daar was 'n trekverkoping by 'n huis gewees, of 'n garage sale, dis nou die Engelse woord. Ja. Iemand se huis gewees en in die huis was daar 'n baie mooi boek gewees en in hierdie boek was daar hierdie foto gewees van jou. En ek het die boek spesifiek gekoop omdat ek graag ek het waarde geheg aan die foto en ek sê later verduidelik hoekom. En ek het die boek gekoop en ons het aan gegaan en in my aankoms in Bloemfontein het ek 'n vriend gehad wat vir die radio gewerk het daar by OFM. En hy het die foto gesien en vir my gevra Wil jy graag hê ons moet hierdie vir jou laat teken, Rian? En ek het gesê, as dit enigszins moontlik is, sal ek kan dit amper nie glo nie, maar as jy dit kan doen, sal ek dit verskriklik baie waardeer. En dat het 3-4 weke verby gegaan, en toe ek weer sien, toe is daar iets in die pos, en dis toe die foto van Rian, wat hy geteken het. So, ongelooflike ervaring, en 'n ongelooflike ding om te hê in my kantoor.
Nee, maar ek is baie bly dat jy waarde heg daaraan, want weet jy, dit doen 'n mens toch goed om te hoor dat iemand waardering het vir die werk wat 'n mens in jou lewe gedoen het. Weereens, ek het nou al 'n paar keer gesê, ek het maar net my werk gedoen, maar ek het dit na my beste vermoë gedoen. En wat 'n mens natuurlik nooit aldag hoor nie, is hoe suksesvol jy met die uitvoering van jou pligte is nie. En om dan hierdie tipe terugvoering van kykers soos jy te kry, beteken vir 'n mens toch baie. Nie net om 'n mens se ego te streel nie, maar dit spoor jou ook aan om dit wat jy doen en wat jy nog gaan doen, steeds goed te doen en selfs nog beter te probeer doen. So, dit dien vir my ook as 'n aansporing hoor.
Baie dankie, Rian. Ek en Hugo, so ek het teruggesels. Hugo, skus, ek weet, jy wil ook iets vra.
Ek en Hugo het teruggesels
op een van ons episodes van hoe ek gekom het om aan te bied in my lyn van werk. En ons het gepraat oor ek wat begin het en ek het baie gehakel toe ek eers begin behoorlik praat het. En deur my gehakelry het my pa my gehelp en het my geleer om redenaars te gaan doen en om te redeneer voor mense en op die skool kompetisies by te woon. En ek onthou altyd baie goed as daar 'n woord was wat ek nie mooi kon uitspreek nie, of as ek gesukkel het met sinskonstruksie, het ek myself gevra, hoe sou Rian dit gedoen het? En dit was vir 'n groot deel van my lewe die leiding wat ek gevat het uit jou nuusberigte uit, om my elke dag tot dag se gesels en kommunikasie beter en makliker te maak.
Jo, ek is baie dankbaar om dit te hoor. Dit doen 'n mens se hart goed. Want jy weet, jy praat nou oor korrekte uitspraak en so. Dit is vir my as 'n uitsaaier ontsettend belangrik om te sorg dat ek die name van mense en plekke korrek uitspreek. Want 'n mens se naam is per slot van sake seker jou kostbaarste besitting of een van jou kostbaarste besittings. En as iemand anders nie moeite doen om jou naam of jou van korrek uit te spreek nie, dan kan die persepsie ontstaan dat daardie persoon nie regtig respek vir jou het nie. En ek het destyds die gewoonte aangeleer, nog by die nuus, as daar die naam van 'n swart persoon was, of 'n naam van 'n dorp in die swart gebiede wat moeilik was om uit te spreek en waarvan ek nie seker was wat die korrekte uitspraak is nie, dan het ek onmiddellik na een van my swart kollegas gegaan, want ons nuuskantoor was ten volle geïntegreer met die Afrikaans sprekendes en die Engels sprekendes en die Zulus en die Khoisas en die Sotho's en die Tswanas en die Wendas, almal het saam die nuuskantoor gedeel. Hulle het nou wel by verskillende lesenaars as taalgroepe gesit, maar mense het die vrymoedigheid gehad om na 'n auto te stap en sê, hoorie man, ek het nou hierdie plek naam in Venda, hoe spreek 'n mens dit korrek uit? En dan sal hy vir jou sê, dit is Toyando, jy weet, en dan leer 'n mens op daardie manier om plek en persoonsname korrek uit te spreek, en dit kweek waardering by ander mense. Jy hoef nie 'n uitsaaier te wees om daardie waardering te kweek nie. Ook in 'n mens se gewone daaglikse omgang, as jy vreemdelinge ontmoet en die ouete besonder moeilike naam, sê nou maar as 'n Tsjechiese naam of wat ook al, die persoon aan wie jy voorgestel word, en jy probeer die naam herhaal en jy vra vir die persoon of jy dit korrek uitspreek, dan het jy sommer baie dadelik ook jy weet, respek afgedwing by die betrokkene. So dit is iets wat 'n soort van 'n ingesteldheid in 'n mens se lewe kan word. Ek wil amper sê behoort te word.
Ja. Nee, ek stem daar saam met jou. So nou dis so praat van reg uitspreek woorde en ons het 'n rukkie terug gepraat oor anglisismes. Hoe voel jy daaroor? Wat was volgens jou, wat was reg, die SAIK of SABC?
Wel, ons moet onthou, die SAIK was die organisasie tot 1994. Toe het hy bekend gestaan as die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie en in Engels die South African Broadcasting Corporation. En in die onderskeie gevalle was die afkorting dan SAIK en SABC. Nou, na 1994 het die SAIK besluit, sy naam is nou voortaan net die SABC, die South African Broadcasting Corporation, en die amptelike voertaal van die korporasie sal Engels wees, maar omdat die akroniem SAIK so lank ingeburger was by kykers en luisteraars, sedert 1936, het die raad van die SAIK toe besluit, wat is heeltemal in orde as ons in nuusuitsendings of in programme of in aankondigings nog steeds verwys na die SAIK, of skoon sy amptelike naam die SABC, of die South African Broadcasting Corporation is. Ons moet ook net daarop let dat die voorskrifte wat ons van die taalkomitee van die SAIK deur die jare gehad het, was om alle afkortings in Afrikaans uit te spreek. So, ons sou nooit praat van die SABC nie, ons sou altyd praat van die SABC, al is dit die afkorting van die Engelse naam. In dieselfde opsig sal ons praat van die CIA, nie die CIA in Amerika nie. Mm-hmm. Ons sal praat van die FBI, nie die FBI nie. Want dit is standaard Afrikaans om afkortings ook in Afrikaans uit te spreek. Maar dit het natuurlik niks met anglisismes te maak nie. Nou, anglisisme is 'n ding wat totaal on-Afrikaans is. Byvoorbeeld mense wat sê, jy moet nie daardie konsert uitmis nie. Miss out, weet? Moet nie daarop uitmis nie. Mm-hmm. Nou, uitmis is wat my betref en wat die woordeboeke betref net 'n liggaamlike funksie. Jy kan nie redig op iemand se jaarsdagpartytjie uitmis nie. En dieselfde, die woord opbring, waar moet jy dit nou opbring, jy weet, bring it up, jy weet, moet dit nou meld of moet jy dit nou noem, dit is die Afrikaans. Jy sien wat die anglisisme is, om miss out, uitmis te noem in Afrikaans en bring up, opbring, of om te sê bring up children, jy weet, bringing up children, om die kinders op te bring. Dit is totaal on-Afrikaans. En nou kry ons ook dikwels mense wat Engelse uitdrukkings direk in Afrikaans vertaal, dan sal hulle byvoorbeeld sê, die vergadering is onderweg. Onderweg het net een betekenis, en dit is om ergens heen op pad te wees. Ek is onderweg na Kaapstad, of ek is onderweg na Pretoria deur die polisie aangehou, of ek is onderweg werk toe beroof. En dit is die woord on the way, wat dan in Engels ook gebruik word om te illustreer dat iets aan die gang is, wat dan in Afrikaans verkeerdelik as onderweg vertaal word. Dit is anglisismes.
Ja, so Rian, jy het baie meer ondervinding in die veld as ons, vooral ek wat in Amerika bly, die enigste tyd wanneer ek Afrikaans praat is wanneer ek op hierdie podcast of potgooi Afrikaans praat, of as ek 'n vriend of familielid terug in Suid-Afrika bel, die meeste van die tyd praat ek Engels, en ek het baie al hieraan gedink, want in Engels is daar's nie noodwendig 'n ander taal wat 'n invloed het oor hoe jy byvoorbeeld gaan slang praat nie, of jou taal gaan meng nie. So, in Afrikaans het oor die tydperk, het vooral met ons wat groter word, of en ek kan dit sien baie in my lewe, is daar soveel baie Engelse woorde wat in my sinne inkruip, net omdat dit makliker is om dit te gebruik as die Afrikaanse woord. So, as vra jou asseblief, as jy deur die loop van ons kuier, as ons iets verkeerd uitspreek of sê, dis ons beste kans om te leer is by iemand soos jy.
Ja, maar goed, ek sal dit nie uitmis nie, en ek sal dit beslis opbring, hoor.
Fantasties.
Rian, ek geniet jou sin vir humor verskriklik. Die internet, as jy nou gaan kyk, is vol grappies oor jou onvermoë om enigstens te verouder. Die werklikheid is egter dat jy het jy werklik en ongelooflik goed lyk vir jou ouderdom. Ag, ongelooflik goed lyk.
Jy kan maar sê vir my ouderdom wat ek sien. Amper amper 77, so dan moet jy weet, ek kan nie meer lyk soos 'n jong ou nie. Nee, hoor jy, enigiemand wat sê dat ek verbaasend goed lyk vir my ouderdom, het my nog nie in die oggend hoor kreun en steen as ek opstaan uit die bed uit nie.
My vraag aan jou is, wat is jou geheim in terme van pelsorg en algehele gesondheid?
Ag, jette, weet jy, ek het nie 'n besondere pelsorgroetine nie. In die tyd toe ek nou elke aand omtrent die nuus aangebied het, het hulle seker elke oor die verloop van jare 'n paar kilogram polyfille op my gesig aangewend om die plooie toe te maak en die vlekke te bedek en so aan. Maar daardie grimering, as 'n mens nie jou vel mooi skoon maak na die nuusuitsending nie, kan natuurlik 'n langtermyn nadelige uitwerking op jou vel hê. So ek het maar net gesorg dat ek 'n goeie sagte seep gebruik om my gesig te was en my vrou het vir my so 'n gesigbevochtiger, ek dink die vrouens noem dit 'n moisturizer, gekoop wat ek dan maar so net so 'n paar blertsies hier aan my gesig smeer net om my vel 'n bietjie te laat ontspan na die seep. En dit is dit, verder het ek absoluut geen routine nie. Ek skeer met die elektriese skeermes en ek het geen bepaalde routine nie. En ek moet daarom by sê, ek bly uit die son. Ek is nie 'n sonaanbidder nie, want ek weet wat se skade die son aan 'n mens se vel kan aanrig. Ek weet, ek was nou 'n paar keer in Australië, ek het 3 jaar in Amerika gewoon, ek het 3 jaar in Europa gewoon, en in die lande waar daar baie fel son was, weet, soos in Australië byvoorbeeld, het ek gesien hoe mense geleer word om hoede te dra, van kleins af, om hulle velle teen die uitwerking van die son, die ultravioletstrale van die son, te beskerm. En ek het dit ook in Amerika gesien, jy weet, in die barre gedeeltes. Mens moet maar net eenvoudig sorg dat jy jou vel nie onnodig blootstel aan die son nie. Natuurlik moet 'n mens 'n mate van sonlig op jou vel kry, want so kry jy vitamine D in, en dit is bevorderlik vir jou gesondheid, maar jy moet weet wanneer om op te hou, jy moet weet wanneer en waar om in die son te wees. Verkieslik nie later as 10:30 in die oggend nie en nie voor 4:00 in die middag nie. En dan ook nie in die son lang tydperke te lê en bak soos 'n eier in 'n pan nie, want een of ander tyd gaan jy vasbrand.
Dis die slags jy noem van die son, of praat van die son spesifiek, een van my gunsteling, ek wil sê dis 'n liedjie, maar dis nie werklik waar 'n liedjie nie, dis 'n grade plegtigheid toespraak wat in 1997 opgeneem is, en daar's 'n liedjie vrygestel oor dit. Die liedjie se naam is Wear Sunscreen. Ek probeer dink wat die kunstenaar se naam is, Baz Luhmar of iets in daai lyn, en dit bring my op my volgende vraag. Ek verstaan jy staan woonagtig in Bosselbaai en het lank hier in Johannesburg gebly. Maar my gewone vakansieplek is in Mosselbaai, dis nou waar ons familie onsself sal vind, veral op so 'n lang naweek. Toe wonder ek, wanneer het jy ooit vakansies gevat? En ek kan nie spesifiek onthou dat daar ooit 'n dag was wat my pa die TV aangesit het en daar was nie reënkruiwagen op die 7:00 nuus gewees nie.
Ja, ek het natuurlik verlof geneem bepaalde tye. Anders verbeure mense jou verlof as jy dit nie gebruik nie. Maar ek en my vrou het nogal daarvan gehou om liewer 'n paar keer per jaar kort vakansies te onderneem. Sê nou maar net 'n week Drakensberge toe te gaan, of 'n week Kruger Wildtuin toe te gaan, of jy weet, net vir 'n week lank 'n bietjie weg te breek, eerder as om vir 3 of 4 weke op een plek te gaan sit. En ons gunsteling plekke is nou maar die Bosveld, om uit te span, die Bosveld en die Drakensberge. Dit is ons gunsteling plekke en nou woon ons hier by die see. Maar dis nie omdat ons graag by die see as sodanig wou woon nie. Ons het baie gehou van Mosselbaai en die klimaat en die mense in die rustige lewenstempo, die ritme hier en ook die uitstekende dienslewering in die gebied en dit is waarom ons besluit het om ons hier te kom vestig. En ons is baie gelukkig hier, maar ons is nie mense wat op die strand lê en sonbaai nie. Ek is in elk geval al te oud daarvoor. Stel jou voor hoe lyk ek in 'n speedo.
Rian, ek wil die groot vraag wat ek baie gekry het, ek het 'n paar familielede en natuurlik my vrou is 'n Amerikaner en ek het haar probeer verduidelik wie jy was en wat jy gedoen het en sy het nie regtig verstaan wat is die groot storie oor wat ek probeer gemaak het dat ons dit reg gekry het dat jy met ons kan gesels op die podcast nie. So
jy kan vir haar sê ek was Suid-Afrika se Dan Rather.
Ag gefaar dit sê. So die vraag wat baie van my familielede gevra het of wat hulle wou het hulle gevra wat dink julle sou julle wou geweet het van Rian was toe jy die nuus gelees het, hoe lank voor die tyd het jy die nuus gekry? Moes jy dit self geskryf het? Het jy voorberei? Hoe het jy daai gedoen?
Ek het nie al die nuus self geskryf nie. Ek was wel op die redaksie en ek het nie altyd geskryf nie. Ek het wel die verpligting gehad om elke nuusbulletin wat ek aanbied taalkundig te versorg om seker te maak dat die taalgebruik korrek is en ook om feite te kontroleer. So my betrokkenheid was meer oorsigtelik van aard, eerder as skeppend van aard. Dit het ek in my vroeë journalistieke dae meer gedoen. Jy weet toe ek 'n lid van die redaksie was wat nuusberigte geskryf het, maar naarmate ek meer in beheervoerende posisies beland het, het ek 'n soort toesighoudende rol gehad oor die inhoudelike van die nuus. Maar hoe dit ook al sê, wat 'n nuusuitsending, tipiese nuusuitsending betref, as ek die 7 uur nuus aangebied het, dan was ek teen 4 uur, half 5 se koers in die nuuskantoor. En dan het ek die berigte deurgegaan na mate dit klaar geskryf word en as daar dinge was waarmee ek nie saamgestem het nie, wat die sinskonstruksie betref en die woordgebruik en so aan, dan het ek dit met die betrokke redaksielid bespreek. En ons het dan saam ooreengekom om dit te verbeter. En so ek was in die nuuskantoor doenig hier van 4 uur se koers af. Want dan het die nuusberigte begin gestalte aanneem met die oog op die senior bulletin. En dan het ek so teen 6 uur se koers na die grimeerders toe gegaan sodat hulle 'n bietjie skadebeheer kon toepas. En daar het ek dan seker omtrent so 10 minute in die stoel gesit terwyl hulle probeer red het wat daar te redde was en dan is ek terug nuuskantoor toe en dan het ek atelier toe gegaan en ja, dit is maar hoe dit verloop het en in die atelier het ek dan elke berig wat ek nou klaar voorberei het, die het ek dan nou aangebied, maar dit het natuurlik ook gebeur dat daar van tyd tot tyd laat berigte ingekom het, as daar 'n belangrike nuusgebeurtenis was wat ontvou het na mate die nuus vorder, dan het hulle vir my die laat berigte ingebring, maar my oog was deur al die jare se oefening al so ingestel daarop om die teks net vinnig te skandeer en sommer gou-gou taalfoute of konstruksiefoute raak te sien en dit sommer so in die lees te herstel. Dit is maar 'n vaardigheid wat 'n mens deur baie oefening en oor 'n verloop van baie jare aanleer. En dit word by jou 'n tweede natuur om te sorg dat dit wat jy aanbied korrek is. Dis maar basies waaroor dit gaan.
Ek Ek kan myself insien, ja, soos wat enig iemand in enige professie werk en hulle meer en meer doen, gaan die meer en meer goed raak sien. So,
ja.
was daar ooit iets in die nuus wat jy moes uitsaai of gelees het wat so onwerklik was dat jy het amper self nie kon glo nie?
Nee, weet jy, daar is natuurlik nuus gewees wat baie dramaties van aard was, maar nou nie so dat ek gevoel het, joh, jy weet, nou neem ek dit met 'n knippie sout, want dit is te onwerklik nie. Wat wel oor my pad gekom het, is groot gebeure, soos die terreuraanval van Al-Qaeda op 11 September 2002 in Amerika, toe meer as 3000 mense altesaam dood is. As een mens ook dink aan die groot tsunami, wanneer was dit, wat Suidoos-Asië getref het, dit was hier, as ek reg onthou, was dit hier om en by 2000 en, ek dink dit was op tweede kersdag 2004, ja, toe meer as 300.000 mense in die tsunami dood is, dit is dinge wat vir mense amper onwerklik voorkom, want dit is so selde dat iets van so groot omvang gebeur, dat een mens absoluut verstom staan, maar nou ja, jy bied het aan. Maar in dieselfde asem wil ek ook sê dat een mens nooit moet toelaat dat jou emosie die oorhand kry oor 'n besonder dramatiese hartseer berig nie. Jy moet empatie toon in jou aanbieding, maar jy mag nooit emosie toon nie. Jy kan nie as jy 'n berig lees oor 'n plaasmoord, dan nou jou sakdoek uithaal en jou trane afdroog nie. Dit werk net nie op die nuus nie. Maar jy kan dit ook nie ijskoud en met 'n gesigsuitdrukking sonder enige gevoel aanbied nie. Dit is 'n fyn kuns om jou lyftaal in te span om net 'n bietjie bykomende betekenis aan elke berig te gee. Oor 'n vrolike gebeurtenis, byvoorbeeld as die brandstofprys met R5 per liter verlaag word, weet, dan kan jy lekker met 'n groot glimlach op jou gesig, kan jy dit aanbied.
Dit sou daarom nou lekker gewees dat as dit nou kon gebeur in die volgende week.
Sou dit nie, maar so, wat ek probeer sê is, 'n mens moet nou maar net eenvoudig sorg dat jy jou aanbieding aanpas by die aard van die berig.
Ja. Dit is, ek dink dis 'n kuns op syself te ook, en dis 'n kuns op sy eie ook oor hoe jy die verskillende stemme en karakters ontwikkel het vir karakters soos Haasdas en Koning Rosekraans en Borrie en so voort. So, toe al daai ingekom het, hoe dit gebeur het, moes jy geaudisie het vir dit, is dit iets wat nou toe gebied was, hoe het jy die stemme ontwikkel, want op jou website, op een van jou websites, is daar so kort 30 sekondes stem wat speel, en dan waar jy al die verskillende stemme namaak, en ek was so vermaak daardeur, dat ek moes op YouTube gaan, en ek moes episode 2 gaan kyk het van Liewe Heksie, so dat ek net weer kon terugkom in daai, want dit is vir my so onwerklik om te dink, jy weet, as ek terugvat na daai tydperk toe, ek was jong geweest, ek was klein, ek het gedink is verskillende mense, so, maar op die einde van die dag was het net jy wat die stem gedoen het, so, hoe het jy al hierdie verskillende karakterse stemme ontwikkel, en het jy het apart gehou, of hoe dit gebeur?
Kom ek sê vir jou, die eerste ene was natuurlijk Haasdas. Ek het in die nuuskantoor gesit en die ou het vir my 'n verskrikkelike snaakse grap vertel. Met 'n baie vreemde treflyn aan die einde. En om trefkrag aan die grap te kan gee, moes 'n mens 'n snaakse ou stemmetjie uithaal. En ek stap by die SAIK se kantien in om te gaan koffie drink. En daar sit Louise Smit, wat toe nou later Haasdas sou geskryf het. Daar sit sy en Annie Basson, twee bekendes in die uitsaaiwese. Hulle sit nou in koffiedrink, hulle sê ek moet by hulle kom sit. En toe vertel ek vir hulle nou die grap wat ek so pas in die nuuskantoor gehoor het. En om trefkrag aan die slotreel te gee, haal ek toe nou die snaakse stemmetjie uit. En Louise Smit vlieg op van haar stoel en sy skree, dis my haas, dis my haas! Toch die vrou het, ek toch sy knettergek geword en ek vra vir haar, Louise, wat gaan nou aan? Toe sê sy, sy is besig om een kinderreeks te skryf, want televisie het toe nou nog nie met die ambtelike uitsendings begin in daardie stadium nie, dit was nog net die toetsuitsendings, en sy werk aan een program oor een nuusleser in Diereland met die naam Haas Das, en sy het, toe sy die karakter geskep het, het sy in haar kop gehoor hoe sy wil hê hy moet klink, en hier kom ek en ek vertel een grap, en sy sê, dis die stem wat sy wil hê. So ek het nie een auditie afgelê nie, ek het automatisch Haas Das geword met een grap.
Dit is een wonderlike story.
Maar die ander, omdat ek toe nou, jy weet, goed ingeburger geraak het met Haas Das, en ook omdat ek in my radio daar baie deel geneem het aan radiodramas en vervolgverhale en so aan, het ek geleer hoe om karaktervertolking te doen. En toe Werner Vels die liewe heksie reeks vir televisie aangepas het, toe vraag hulle vir my of ek koning Rosekrans en dan die twee gifappeltjies stemme ook sou doen. Toe sê ek, maar Lavinia Heks, natuurlijk sal ek. Ag, maar hoe kom ek dit nie doen?
Ag, man, moenie jy nou laf wees die ou Kerry.
Het ek nou al die ou stemmetjies so uitgehaal en ja... Dis maar hoe dit geword het. Ek het nooit een audisie afgeneem.
Dit is fantasties. Dit is so fantasties.
Dit nou amper geklink soos een opname daar, iets wat vooraf opgeneem is, jy dat dit so teruglees.
Wel, onthou jy die frase wat gelui het, dit is dan nou 6 uur en hier is Haas Das se nuuskas. Ek kan het nou nog doen, kan jy glo na al die jaar.
Dit is ongelooflik. Ek sal heel dag na Haas Das kan luister. Ek onthou met die groot bord deur my hakkel kon ek natuurlik vlot vloek en wanneer ek Engels praat kon ek het goed doen.
Ja.
Die enigste ander geval wat ek nie gehakkel het nie, was wanneer ek jou nagemaak het as 'n jong man of 'n jong seun. So ek sou byvoorbeeld gesê het, goeienaand, hier is die nuus om 7. En dit was nou 'n groot grap in die laerskool gewees, soos ek nou Maria namaak, en jy weet hoe mens verspot is wanneer jy jonger is.
Ja.
Toe wonder ek nou, wat wil jy geword het toe jy groot, as jy groot word, toe jy klein was?
Eindelijk, was eintlik twee dinge wat ek in my verstand gehad het. Ten tyde van die Koreaanse oorlog, dit was hier om en by 1950, toe het my pa in die motorhuis een ou afgeleefde radiogram gehad wat daar gestaan het, en hy was besig om in die motorhuis te knutsel, ek weet nie waarmee hy doenig was nie, en ek het in die motorhuis rondgespeel, was 'n 5-jarige seentjie, en ek gaan sit toe daar achter die ou radiokas. En jy weet, dit is nie daar lang voor televisie, ne? Dit was nog radio op medium golf en kort golf, daar was nog nie eens FM nie. En ek gaan sit achter die ou radiogram en ek sê, dit is die Suid-Afrikaanse uitsaaikorporasie. Hier volg die nuus. Die communiste het vandag in Korea geskiet. Nou daar, dit was my heel eerste nuusuitsending. Ek was 5 jaar oud in my pa se motorhuis agter die ou radio. Maar toe het ek net eenvoudig dit wat ek op die radio gehoor het, agterna gepraat. En my pa vertel, elke keer as ons by SAIK radiosenders verbygery het, dan het ek gesê, hy moet die radio aanskakel in die motor. Hy het so ou 1937 Oldsmobile gery in daardie dag. En die ou kar het een ou mediumgolf radio gehad, wat omtrent so minuut gevat het voordat hy opgewarm het en die klank dan nou uitkom. Ek het altyd gespot en later en gesê, die ou radio was so uit, hy het nog in Hollands uitgesaai. Maar dan was het vir my te wonderlik, as ons dan nou by die radiosenders verbyry en Ek hoor die klank wat oor die radio se luidspreker kom en my pa verduidelik vir my, dit is klank wat van daardie pale, daardie maste, daardie senders afkom. En daar's iemand wat ergens in 'n gebou in Johannesburg sit wat besig is om te praat en dit is sy stem wat ons nou hier oor die radio hoor. En dit het my bekoor. So ek dink dit het moontlik jy weet, 'n saadjie gesaai vir 'n latere loopbaan in die uitsaai wese. Maar naarmate ek groter geword het, het ek 'n geweldige belangstelling in die lugvaart ontwikkel. En dit het een van my ideale geword om 'n lugdiensvlieënier te word. En ongelukkig het ek toe nou nie toelating gekry tot die lugmag gimnasium na ek klaar is met skool nie, omdat ek 'n bril gedra het. En vandag natuurlik word vlieëniers opgelei of hulle nou bril dra of te nie, en daar word allerhande kontaklense tot hulle beskikking gestel wat hulle skerp laat sien, of mense kan 'n eenvoudige oogoperasie ondergaan om die refraksie van die lens te herstel. Maar in daardie dae was dit nou maar net so, as jy bril gedra het, dan kon jy nie opgelei word as 'n vlieënier nie. Maar dit sou my absolute alternatiewe loopbaankeuse gewees het om 'n vlieënier te word, maar dan spesifiek 'n lugdiensvlieënier. Vandag nog, ek kan ure lank op 'n lughawe deurbring en my vergaap aan al die vliegtuie. Ek het 'n paar vriende wat lugdiensvlieëniers is by verskillende lugdienste, en as ek ergens heen moet vlieg, dan reël hulle altyd dat ek voor by hulle in die kajuit sit, en dit is natuurlik, dis vir my 'n geweldige groot ervaring en plesier om dit te doen. Net so het ek al 'n paar van hulle ateljee toe geneem wanneer ek nuus lees, jy weet, en dan staan hulle ook verstom.
Dit is so interessant dat jy dit opbring.
Moes ek het liever uitgemis het.
Kom ons begin weer. Dit is 'n baie interessante gesprek wat jy daar begin. My pa het presies dieselfde storie. Hy wou baie lank 'n vlieënier geword het, en omdat hy bril gedra het, kon hy nie 'n vlieënier word nie. Maar hy het in plaas van 'n vlieënier, het hy besluit om 'n lugverkeerbeheerder te word. So, baie vandag sit in die Kongo en hy werk vir die VN daar, was ek gelukkig genoeg om groot te word met rondom vliegtuie, ek wil amper sê voertuie as 'n geheel.
Ja.
Dan sê ek motorfietse, karre, vliegtuie, helikopters. En as 'n klein seun kon ons baie op die helikopters gaan vlieg saam as daar nou geleentheid was.
Ja.
En deel van groot word vir my was om kar te kan bestuur. Hoe vroeër hoe beter. Ek het op my pa se skoot gesit en ons het gery as nou 'n plaaspad op 'n ding opkom. Hoeveel keer moes jy gaan uitpasseer om jou bestuurslisens te kry, of wanneer het jy geleer om te kan kar bestuur?
Ek het omtrent in standaard 6 al begin om te leer motor bestuur. Snaaks genoeg, my oupa wat op 'n Ossewa groot geword het, het my geleer kar bestuur. En ek dink dit is omdat hy gevoel het ek kan dit beter doen as hy. Maar ek het die geleentheid gehad om op, weet, klein privaat paadjies motor te bestuur, en ek het 'n aanvoeling van kleins af gehad om 'n motor te kan hanteer en te kan bestuur, en dit was vir my geen probleem nie. En ek het aan die einde van my matriekjaar 18 geword, en die eerste ding wat ek daarna gedoen het was om my bestuurs rybewys te gaan kry. En ek het dit met die eerste toets geslaag, en ja, ek bestuur vandag nog.
Ja, dit is definitief 'n great ding, want ek het definitief nie my bestuurderslisensie op die eerste slag gekry nie, ek kan dit onthou. Dit is vir my baie snaaks, want toe ek in Suid-Afrika was, toe het ek uitgebaseer vir my lisensie, en dit was vir my baie moeilik om daar te gekry het. Ek dink ek het hom eens op die tweede of derde, vierde keer gekry. Maar toe ek Amerika toe kom, en toe moes ek weer uitpasseer van my lisensie hierso.
Ja.
En dit was so baie sy was so maklik geweest teenoor Suid-Afrika, want Suid-Afrika moet jy kan parallel parkeer en indraai en jy het hierdie hele roete waar jy doen en hierso in Amerika moet jy basis net jou seatbelt, ek weet nou nie wat sit in Afrikaans.
Veiligheidsgordel
aan sit en veiligheidsgordel sit en om die blok kry en dan sy deur.
Nou, ek kan onthou die tyd toe ek in Washington gewoon het, moes ek natuurlik ook my Amerikaanse rybewys uitneem, want ek dink die Suid-Afrikaanse ene was net vir 'n jaar geldig of 6 maande of iets van die aard in Amerika in daardie tyd. En dit was die maklikste ding op aarde. Ons het een keer om die blok gery en toe skryf hulle vir my die rybewys uit en ek het hom nou vandag nog as 'n aandenking.
Ja, dit is dis snaaks hoe die verskillende hoe hulle klem sit op wat is belangrik in verskillende lande wanneer is veral wanneer dit kom by veiligheid in die bestuurwêreld.
Ja, ja. Ja, dit is.
So ek dink so hier dat ons nou amper teen 'n einde kom, het ek net so laaste paar vragies wat ek wil deurvra en dan Christo daar so vinnige paar vrae wat hy wil deurgooi.
Goed.
So ek dink die laaste vraag of laaste paar vrae wat ek wil hê. So ek het 'n rukkie terug of amper 'n jaar terug het ek 'n ander potgooi geluister waarop jy was en toe het jy gepraat oor jy was besig om 'n boek te skryf. Is die boek al naby aan klaar of is hy nog nie daar nie?
Verwys jy na my boek wat in 2012 al gepubliseer is?
Nee, nie die 2012 nie, die nuwe een waarmee jy besig was.
Nee, ek werk nog aan hom.
Werk nog aan hom.
Ja, jy weet, ek moet net eenvoudig 'n uitgewer hê wat druk op my uitoefen en wat my met die dood dryf. Net anders kom ek nie ver om klaar te skryf nie. Mense hou aan uitstel. Maar hierdie keer is dit 'n versameling sommer kort stories. En
okay.
So ek weet nie wanneer hy sal klaar wees nie. Hoopelik sal ek hom voor die einde van die jaar kan klaar maak of anders vroeg volgende jaar. Ons sal maar sien.
Dit is wonderlik, want ek is iemand wat ongelooflik baie lees. Dit is iets wat baie, baie van my tyd vat. Goed of nie, ek is nie altyd seker nie. My vrou raak soms kwaad vir my, as ek sê nog net so 2-3 blaaie asseblief. Maar is daar enige boek wat jy sal voorstel vir ons om te lees? Of wat jy voel soos, dit is 'n boek wat elke persoon moet lees, ten minste een keer?
Wel, ek dink, ja, joh, daar is so verskriklik baie, maar kom ons bepaal ons by een boek. Ek sal aan die hand doen dat elke Suid-Afrikaner die boek van PG Du Plessis behoort te lees, Fees van die Ongenooides. Dit is 'n ongelooflike, goeie, uitstekend nagevorste boek, en jy kan hom net nie neersit as jy eers begin lees nie. Hy is deels op feite gebaseer, maar ek wil nie nou te veel daarvan verklap nie, maar kyk of jy Fees van die Ongenooides in die hande kan kry van PG Du Plessis. Dit is een van die heel beste boeke wat ek nog gelees het, Afrikaanse of Engelse boeke.
Ek het hom hier neergeskryf, dis definitief een volgende een op my lysie wat ek gaan aanpak. En dan so laaste vraagie, as ons nou nog enige iemand anders op die pot gooi sou kon kry vir 'n onderhoud, wie sou jy voorstel dat iemand wat jy dink 'n goeie voorstel sal wees om op die pot gooi te kon hê?
Weet jy, ek dink 'n mens moet miskien dink aan 'n entrepreneur. Ek kan sommer dadelik aan twee dink. Een is Daniel Strauss, die man van Rolien Strauss, die vorige mevrou Wêreld. Hy is toevallig ook 'n goeie vriend van my, maar hy is 'n ongelooflike entrepreneur. Hy het 'n treffende boek geskryf met die titel Dink soos 'n miljardêr, Think Like a Billionaire. En dis as jy daai boek kan lees, in die hande kan kry, kan jy dit gerus ook vir jou aanskaf. Dit is 'n fantastiese boek. En iemand anders is die baie bekende en hooggeagte nywerhaar in Suid-Afrika, Brand Pretorius. Brand Pretorius is 'n man van seker hier om en by 80 al amper. Hy was baie jare lank die groot baas van Toyota in Suid-Afrika en ook van Bidvest. En hy het sy memoirs geskryf met die titel, as ek reg onthou, dit is Aan die Stuur. En dis ook dis is 'n fantastiese boek, en Brand is 'n ongelooflike fyn opgevoede gentleman. Onthou, gentleman is ook 'n Afrikaanse of 'n woord wat nou in Afrikaans erken word. Nee, daar is nog bepaalde Engelse woorde wat in Afrikaans erken word. Gentleman, steak, chips en soeke dinge. So, in geval julle dalk dink I'm mixing my tails. I'm not mixing my tails. Dit is wat meer op die ek nou kan dink, hoor.
baie dankie. En dan, ek dink Christo gaan hier so 'n vinnige klitsklets doen.
Ja.
Daar sê, so Rian, hierdie bring ons na die laaste 10 vinnige vrae wat ons klitsklets noem. Dis 'n behoorlike tongue twister, soos in Engels sê. Ek wonder wat se Afrikaanse woord vir 'n tongue twister.
'n Tongknoper.
'n Tongknoper, net so. Daar sê. So laaste vinnige 10 vrae, klitsklets. Ek gaan vir jou 10 vrae vra. Jy kan net vir my 'n vinnige antwoord gee.
Goed.
Dit is gewoonlik een of die ander, en daarvan af een of twee vinnige vrae wat jy net vir my kan antwoord. En as jy reg is, gaan ons begin in 1 2 3. Daar sê. Malva pudding of melktert?
Miskien melktert, ek het nie 'n soetant nie.
Uitstekend. Visplakkies of kroks?
Kroks.
Blokkies raaisel of Netflix?
Blokkies raaisel.
Wanneer jy braai, charcoal, hout of gas?
Binne in die huis op my gasbraaier, buite op 'n houtvuur, en andersins in my Weber op 'n houtskoolvuur. Charcoal, charka, brikette. So ek gebruik al drie.
Graai, dis 'n baie goeie antwoord. As ons nou in jou kar moet klim en die radio aansit, waarna sal ons luister?
Fine Music Radio.
Bosveld of 'n see vakansie?
Bosveld.
Coke of koffie?
Koffie.
Visvang of jag?
Nie een van die twee nie, maar ek eet graag vis en skyf.
En Nissan 1400 Champ of 'n City Golf?
Nee, liever die City Golf, dankie.
En dan sy ons laaste vraag. Vir wie sal jy jou laaste roulou gee?
Vir niemand nie, want ek eet nie roulou nie. Ek eet geen soetigheid nie.
Daar sê, baie dankie, dis klits afgehandel. Rian, ek wil graag vir jou 'n kans gee om 'n finale woord te sê, en dan gaan ek oorhande gaan hier groep.
Wel, ek kan eintlik maar net vir julle sê, baie dankie vir die geleentheid om met julle te kon gesels. Die feit dat julle met verskillende mense uit die Afrikaanse agtergrond gesprekke voer, is vir my baie bemoedigend, want dit dui daarop dat ons aktief en aan die gang is, en ons sit nie maar sommer net hierso en sorg en toesien en toelaat dat enigiemand anders oor ons loop nie. Baie dankie vir dit wat julle doen, ook in belang van Afrikaans, in die vorm van Afrikaanse gesprekke met mense. En ek sien uit daarna om baie meer van julle in die toekoms te hoor, en ek hoop dat julle regtig van krag tot krag sal gaan. Hugo, sterkte vir jou daar in die verre Amerika, en Christo, sterkte vir jou hier in die donker suidpunt van Afrika, veral wanneer beurtkrag aan die gang is.
Baie dankie Rian, ons waardeer alles wat jy vir ons gedoen het oor die tydperk van jou uitsaaiings en op die nuus tot wat jy nou doen op Kyknet. Ons sien uit vir jou boek wat uitkom, hopelik in die volgende jaar of twee. En dan ja, Christo, baie dankie om die potgooi saam met ons te gedoen het vandag. En dan wil ons net dankie sê aan Jock, wat vir ons in kontak gesit het met Rian. En ja, Rian, baie dankie. Ek kon nie vir 'n vir 'n beter Dinsdagoggend hierso gevra het nie.
Ek is baie bly dat jy so dink en terloops, Jacques is my bestuursagent, my bestuurder en hy is 'n absolute voorslag in 'n wonderlike ou om 'n bietjie orde in my beroepslewe te help skep.
Well, Jacques was baie vriendelik en baie lekker gesels oor eposse heen en weer. Ja. Rian, ek het een laaste versoek.
Ja.
Sal jy omgee om hierdie potgooi af te sluit hoe jy die nuus gewoonlik afgesluit het op die 7 uur
ja.
uitsending?
Goed. En dit was dan vandag se nuus in 'n netedop. Tot volgende keer. Tot ziens.
Is jy reg? Afrikaanse manne. Afrikaanse manne.